Bueno, moi bons días. Empezamos, se os parece, rebatado o Consello, a reunión ordinaria do Consello de Asuntos de Galicia. Paso, como sempre, a dar conta dos asuntos máis importantes tratados e decididos. O primeiro ten que ver coa proposta foi da vicepresidencia segunda nas competencias relativas á vivenda e dentro da liña da Asunta de Galicia, iniciadas hai moito tempo de seguir mellorando a accesibilidade das vivendas galegas, eliminando barreiras arquitectónicas, favorecendo a mobilidade para persoas con discapacidade, as aparellos axeitados para esta finalidade, pois, seguindo esta liña que non é nova, oxe, acordamos destinar 9,5 millóns de euros para seguir mellorando a accesibilidade en edificios residenciais ou en vivendas unifamiliares. Con estes 9,5 millóns de euros queremos chegar ao redor de 1.350 actuacións, é dicir, actuacións en 1.350 ou edificios de veciños ou vivendas unifamiliares. Poden beneficiarse tanto propietarios particulares como comunidades de veciños. Teñen que estar, en ambos casos, os edificios ou as vivendas particulares construídas antes de 2006, e se poderán financiar, as axudas van entre 6.000 e 18.000 por vivenda, e son financiables, pois, o que decía, ascensores, salvescaleiras, ramplas, colocación de sinais luminosos ou táctiles ou sonoros para identificar instalacións en edificios de veciños para persoas con discapacidades, sustitución de porteros automáticos por porteros automáticos adaptados, accións no interior das vivendas, adaptacións de baños, de cociñas, instalación de guindastres, todo o que se xa necesario para favorecer a mobilidade das persoas que teñan reducida. Xa digo que levamos a este sería o terceiro ano, con estas axudas, en 2022 van destinados 12 millóns de euros que permitiu mellorar a accesibilidade de 2.000 edificios ou vivendas unifamiliares en Galicia. Ahora se engadirían estes 9,5 millóns de euros, 9,5 efectivamente era, que acordamos destinar co acordo de hoxe. Cambiando de consellería, Consellería de Política Social, relacionado tamén coa Axencia Galega de Turismo, hoxe démoslle o visto bo, a ofertar 1.262 plazas en balnearios para persoas maiores de 60 anos. O programa Benestar en Balnearios é un 5% máis que as da última edición do ano 2022, un 5% máis de prazas, perdón, e que as do ano anterior e casi o doble das do ano 2022. Un 8% máis de orzamento destinado a esta finalidade, 300.000 euros, e, bueno, o que se pretende é favorecer que as persoas de máis de 60 anos, en temporadas coñecidas como baixas, poidan acudir os balnearios de Galicia para utilizarlos durante un período de 10 días. Un programa con moitísimo éxito, con moitísima demanda, que este ano, por eso, aumentamos a cantidad de no un 8%. Tamén a proposta da Consellería de Política Social, acordamos abrir, a partir da semana que ven, do luns, o prazo de matrícula para solicitar praza nas escolas infantís 0 a 3 anos de titularidade públicas que están integradas na rede pública autonómica. Son 175 escolas infantís da rede pública, en total hai 550 centros en Galicia, dos cales 175 están na rede pública autonómica, son 10.500 prazas e, polo tanto, a partir do luns se poderá abrir o prazo de matrícula. Como saben, xa sería o terceiro curso, onde son totalmente gratuitas, 60 millóns de euros que destinamos, non só as da rede pública, tamén as demais, pero estas que son responsabilidade da Xunta de Galicia, por eso, canto antes, e para facilitar a inscripción por parte das familias, dos pais e das nais, abrimos a semana que ven o prazo de matrícula nestas 175 escolas infantís. Estará aberto dende o 16 de marzo ata o 5 de abril. Non sería o luns exactamente, bueno, o 16 de marzo ata o 5 de abril estaría aberto o prazo de matrícula. Hai unha novedade este ano, se vai dar aínda máis preferencia aos nenos e nenas que sexan fillos de familias onde o pai e a nai están traballando, os dous, e, polo tanto, se lle vai dar no baremo de puntuación máis puntuación a estas solicitudes onde tanto o pai como a nai os dous estén traballando. E a novedade respecto á baremación doutros anos. A proposta da Consellería de Educación, hoxe aprobamos lanzar unha nova edición das axudas para modernizar espazos culturais, teatros, cines, auditorios, salas de concerto, 900.000 euros, que se dividen en dúas liñas. Unha primeira, medio millón, 500.000 euros, para que tanto concellos como entidades privadas, que sexan titulares de salas de espectáculos, ou salas de concertos podan facer melloras neles. A cuantía sería de 15.000 euros e quen solicita a axuda é unha entidade privada, unha empresa, e 40.000 si quen a solicita en un concello. Para que? Pois para renovar equipos de iluminación, de audio, de vídeo, nova maquinaria, melloras enerxéticas nos edificios, sillamentos. Para eso se podían dedicar estas cantidades, e despois decía que habría outra liña de 400.000 euros para mellorar salas de cine, para seguir avanzando na digitalización das salas, para que se poidan facer campañas de captación de público, impulsar unha programación diversificada en colaboración coas entidades públicas. Sería esta segunda liña de axudas, 380.000, como decía, 400.000, son 380.000, que se engaden os 500.000 da outra axuda, facendo un total de 880.000 euros. Esto se engade, esto sería directamente para salas de espectáculos. Aparte, hai outras axudas, ou se non foronse todo de acordo, pero que sumarían tamén 2 millóns de euros máis destinadas a modernizar infraestructuras culturais. Esta é para artes escénicas e cines específica, e sería pues, casi este millón de euros que hoxe acordamos no Consello da Xunta de Galicia. Cambiando de acordo, tamén a proposta do Consello de Educación, hoxe autorizamos renovar o convenio que a Xunta de Galicia mantén coa Fundación Empresa Universidade Galega, FEUGA, para axudar as universidades a que sigan impulsando o posicionamento internacional destas mesmas universidades. E para que? Pois para axudarlles a captar máis fondos europeos nos proxectos que se vayan convocando, buscar socios de outras universidades, persoal de outras universidades para poder facer solicitudes conxuntas, apoiar os centros de investigación das universidades tamén para que se presenten a fondos europeos. Son 2,4 millóns de euros ata o ano 2026, un 11,3% máis que no último convenio que asinamos, pero, dende logo, é unha actividade moi rentable. Os datos din que logrouse captar, desde o ano 2016, se lograron captar, gracias ás axudas que se foron dando ás universidades, 11 millóns de euros a maiores destes cartos que daba a Xunta de Galicia para facer actividades nas universidades gracias a ese posicionamento internacional que se busca con estas axudas. Por tanto, é casi 4 millóns de euros por cada euro investido nestas axudas que se dá ás universidades a través de FEUA. Por tanto, por eso renovamos esta colaboración e aumentámola ata o ano 2026, é unha colaboración plurianual nun 11% máis ata chegar aos 2,4 millóns de euros. A proposta da Consellería de Facenda, dentro da rede CEMIT, es decir, esa rede de centros de aulas tecnolóxicas 94, para favorecer as competencias digitais, sobre todo dos sectores de poboación que as teñen máis baixas ou máis difíciles, a casi todas as aulas CEMIT están en zonas rurais, hoxe acordamos volver a adicar unha cantidade importante, ampliar un 75% ata 700.000 euros a partida para financiar este ano as actividades das aulas CEMIT que a Consellería de Facenda mantén en 94 localidades galegas. Por darles un dato, só no 2023 estas aulas tiveron 114.000 usuarios únicos, é dicir, 114.000 persoas distintas que pasaron, ás veces recurrentemente, ou a maioria das veces, por estas aulas CEMIT, promoveron máis de 3.400 actividades e, polo tanto, esta cantidad de 700.000 se incluye dentro dun plan que, saben, duns anos atrás, se chegará todo o ano 2025, donde se destinarán ao final 23 millóns de euros para estas aulas que fan é fomentar e dar acceso ás competencias digitais a persoas que viven en lugares ou que están en sectores de población que o teñen máis difíciles. Ademais destas 700.000 euros que os acordamos, que para que realicen actividades, a Xunta de Galicia ten outra liña para seguir mellorando o equipamento destas aulas. Ou se non foi o seto de acordo, pero por complementar a información do acordo que si tomamos hoxe para actividades, decirles que no 2023, por exemplo, se repartiron máis de 1.300 dispositivos nestas aulas CEMIT, impresoras 3D, lentes de realidade virtual, e se renovaron casi 1.400 ordenadores, solo no ano 2023. Por tanto, unha aposta da Xunta de Galicia importante e que hoxe para as actividades lle destinamos 700.000 euros. A proposta da Consellería de Medio Rural, hoxe lle dimos o visto bo a reparto definitivo das axudas vitivinícolas destinadas ao sector da viticultura para impulsar a súa innovación e aumentar a presencia dos viños galegos nos mercados internacionais. Foron 7,5 millóns de euros que beneficiaron a empresas e asociacións de viticultores, ata 53 beneficiarios, e que se desglosan da seguinte maneira. 6,5 millóns para promover a modernización e a sustentabilidade do sector da viticultura. Houve 33 beneficiarios, bodegas, para que van utilizar para reformar, mercar maquinaria, solicitar patentes, registrar marcas de novos viños que elaboren. Son as cuestións principais, serían 6,5 millóns de euros e outro millón, ata chegar aos 7,5, se destina á promoción dos produtos galegos no estranxeiro, básicamente ás asociacións vitivinícolas, denominacións de orixen, para que fagan campañas publicitarias, puntos de venda no estranxeiro, catas no estranxeiro, asistencia a feiras, en definitiva, todo o que ten que ver coa internacionalización dos viños galegos. Tamén a proposta da Consellería de Medio Rural, o seguimos o visto e prace, a nova edición da PAC, da Política Agraria Común, das cantidades que van vir destinadas a Galicia dentro da previsión da Política Agraria Común. A previsión é que se chegue a 200 millóns de euros, divididos en dous grandes fondos, o Fondo FEADER e o Fondo Europeo de Garantía Agraria. O SEO, que lle dimos o visto bo, sae a convocatoria, salirá a mañá se vai publicar no DOGA, despois do acordo de OSE da Xunta de Galicia, a convocatoria dos fondos FEADER, que van ser 44 millóns de euros. É dicir, faltarían todavía os restantes ata chegar a 200 que vendrían dentro do fondo FEAGA. Todavía non temos a comunicación oficial para poder facer esta publicación no DOGA, xe que a temos do primeiro dos fondos, do FEADER, e por eso mañá sairá esta primeira convocatoria de 44,1 millóns de euros. Decía 44, son 44,1, se van destinar dentro desos 44,1, 17,4 para axudas a explotacións que estén en lugares con limitacións naturais, basicamente en Red Natura, e 26,7 para explotacións que adiquen a maior parte da súa produción á produción ecolóxica. Xa digo, isto mañá sairá publicado e quedaría todavía a confirmación, aínda que as comunicacións non a definitiva, pero todas as que estamos recibindo toda agora, se nos di que con cargo FEAGA serán 160 millóns de euros. En canto teñamos a comunicación oficial, se farán tamén estas convocatorias. Por darlles algúns datos, as axudas da PAC, que son fundamentais para o agro galego da PAC, supuseron que nos últimos anos se destinaran 1.600 millóns de euros dentro destes dous fondos Política Agraria Común, e se beneficiaron 25.000 explotacións galegas cada ano. Estou falando de 1.100 millóns de euros solo entre o ano 2015 e o ano 2022. Por iso, estes fondos son tan importantes, teñen tanto impacto, e por iso aproveito unha vez máis, falamos no Consello da Xunta, da insistencia unindonos ás asociacións de gandeiros e de agricultores de toda España, e tamén os galegos, que se revise esta nova PAC, estas novas cantidades da Política Agraria Común para que se flexibilicen algunhas cuestións, se reduzan as trabas burocráticas actuais e, en definitiva, se permita competir en condicións de igualdade cos países extracomunitarios na produción agrogandeira. A proposta da Consellería de Emprego, OSE, acordamos destinar 387.000 euros a seguir mantendo o Servicio de Atención Psicolóxica Gratuita para as víctimas de violencia de xénero e para os seus achegados. Este é un teléfono que se mantén dende o ano 2009. En o ano 2009 foi aumentando a cantidade que se dedicaba. Se empezou no ano 2009 con 154.000 euros e agora chegamos aos 387.000 que aprobamos hoxe no Consello da Xunta de Galicia. Ademais, é unha consecuencia lóxica porque tamén dende o ano 2009 casi se multiplicaron por 4 o número de persoas atendidas desde este teléfono. Por tanto, compre seguir traballando en todos os eidos da loita contra a violencia machista. Moito máis, mañán é un día, non é o día contra a violencia de xénero, pero un día importante tamén, e, por lo tanto, consolidamos este compromiso da Xunta de Galicia. Nos orzamentos de 2024 destinamos 20,5 millóns de euros a todo o que ten que ver coa loita contra a violencia machista, que é un 15% máis que o ano anterior, e este teléfono, este atención a este teléfono, que, insisto, vimos mantendo no ano 2009, é unha boa mostra do que estou dicindo. E a proposta da Consellería de Emprego, hoxe lle dimos o visto bo ao reparto das achegas destinadas ás empresas que se acolleron a orden convocada no seu día pola Consellería de Emprego para que estas empresas poidan facer microformación. É dicir, dentro da necesidade de reciclarse continua que teñen os traballadores das empresas galegas, hai pequenas formacións que non require moita planificación, que non require moito tempo, pero que son imprescindibles cando se compra unha nova máquina, cando se inicia unha nova actividade, esa formación curta, pero, insisto, esencial e necesaria, é unha demanda das empresas e, polo tanto, a Consellería de Emprego fixo unha convocatoria por valor de 2 millóns de euros e o que aprobamos hoxe foi a adxudicación definitiva dos beneficiarios. Isto vai permitir que 49 pequenas empresas galegas, sempre son pequenas empresas, poidan impartir un cento de cursos a máis de 530 traballadores. Cursos, sobre todo, como decía, sobre competencias digitais, manexo de novas máquinas, novos procesos industriais, prestacións de servicios de xestión empresarial, aquellas que traballan baixo subcontrato. En definitiva, insisto, pequenas formacións que son moi necesarias, además teñen que ser moi áxiles na súa programación e na súa impartición. Para isto destinamos 2 millóns de euros, 530 traballadores que se van beneficiar do acordo de distribución que os adoptamos. A proposta da Consellería de Economía e dentro da estrategia de seguir axudando o noso tecido empresarial a súa internacionalización. Os feitos están aí. No 2023, un novo récord histórico de exportación, máis de 30.000 millóns de euros, 2.700 empresas galegas exportando a prácticamente todos os países do mundo. Pois hoxe o que acordamos foi duplicar o orzamento das axudas dirixidas a promover accións de internacionalización entre as PEMAS galegas. Entre as PEMES galegas, perdón, 2,4 millóns de euros para axudar a máis empresas a seguir vendendo seus produtos no exterior. Con estes cartos, con estes 2,4 millóns de euros, pois esperamos impulsar máis de 100 misións comerciais de PEMES galegas que cheguen a 30 países. En principio, esa a programación con estes cartos e facendo unha especial incidencia nos lugares onde poda haber máis posibilidades de exportar, de vender. Estou falando de China, de India, de Xapón, de Brasil ou de Estados Unidos. A previsión é que participen algo máis de 600 pequenas e medianas empresas. Dende o ano 2014 destinaronse 14 millóns de euros e se chegou a 70 países. Por tanto, he visto o récord de exportacións do ano pasado, se justifica perfectamente este aumento das achegas ata chegar a 2,4 millóns de euros ante a alta demanda de axudas de empresas para que para promover a súa internacionalización. Tamén, a proposta da Consellería de Economía, hoxe acordamos a unha nova declaración de un proxecto empresarial como iniciativa empresarial prioritaria. Estou falando da futura planta de producción de biometano e fertilizantes que Bioetanol Galicia vai construir no Concello de Curtis. Son 12 millóns de euros, en principio, a previsión, 12 millóns de euros de investimento, previsión de creación de 15 postos de traballo directos cando este funcionando, máis toda a construcción, máis todas as coste as postos de traballo indirectos que se podan crear e a previsión de funcionamento que este en que empece a traballar durante o ano 2026. Se van tratar cada ano 11.000 toneladas de residuos e subproductos orgánicos do surro, da galiñaza, dos lodos industriais para producir biometano. Esta empresa, ademais, forma parte do grupo Vertex Bioenergy, que é un referente europeo na industria de biocombustibles e que xa conta no polígono de Curtis cunha das plantas de producción de bioetanol máis importantes de España. Por tanto, esta se engadiría a que xa está traballando e contribuirá tamén a consolidar Galicia como un referente no eido das enerxías e dos combustibles verdes. A proposta, vamos, por iniciativa da Consellería de Infraestructuras, porque non é un acordo, hoxe coñecimos un informe, un primeiro balanzo do funcionamento do resultado da iniciativa que entrou en vigor o 1 de xaneiro sobre chamado transporte máis 65, é dicir, o transporte gratuito para os maiores de 65 anos, que poden, dende 1 de xaneiro, viaxar gratuitamente nas 3.500 liñas de autobuses interurbanos da Xunta de Galicia, no barco que conecta Vigo con Cangas e Moaña e tamén nos servizos do FEBE en Ferrol. Como saben, xa os menores de 21 anos en Galicia xa disfrutan de transporte público gratuito. Ora, se engadiu a posibilidad dos maiores de 65 anos e a verdade é que a iniciativa, no, como era previsible, no primeiro mes tuvo un forte impacto. Máis de 28.000 maiores, según este informe, viaxaron gratis no transporte público autonómico durante o mes de xaneiro. Foron casi 200.000 viaxes, moitos dos maiores, lóxicamente, fixeron varios viaxes. O cálculo do aforro destas persoas está en torno aos 300.000 euros, que houberan tido que desembolsar se non existira esta medida. E por dades algún dato máis, nun informe que é máis exhaustivo, na provincia da Coruña foi na que houve máis demanda, 16.000 usuarios, en Pontevedra 9.000, en Ourense 1.600, en Lugo 1.200, e o Concello de Galicia, onde máis demanda houve tamén, foi o Concello de Ferrol. Finalmente, hai dous acordos da Consellería de Sanidade. Un ten que ver coa renovación, incrementando a súa cuantía da colaboración da Xunta coa Fundación Josep Carreras de Loita contra a Leucemia. Este ano imos a chegar 894.000 euros, que son 150.000 euros máis que no ano 2023, para seguir garantindo o funcionamento desta entidade que o que falle é xestionar a busca de doantes, de médula, de todo tipo. É dicir, saben que a maioría dos trasplantes de médula se fan buscando un doante con parentesco directo, pero ás veces non é posible, polo tanto, o que fai esta fundación, basicamente, é buscar compatibilidades de donantes anónimos por todo o mundo. No ano 2023, o Serga realizou 249 trasplantes de médula, dos que 29 foron gracias a doantes anónimos, e a imensa maioría buscados a través desta da colaboración con esta fundación, e, polo tanto, por eso mantemos e aumentamos o seu a cuantía da axuda que a Xunta de Galicia, igual que outras moitas administracións autonómicas, mantén con esta fundación. E o último acordo, decía, tamén da Consellería de Sanidade, ten que ver coas vacinas antigripais e co posto punteiro que Galicia mantén en canto a estrategia de vacinación, tanto vacinas que só se administran aquí ou que empezaron inicialmente a administrarse aquí nada máis a nivel mundial e a cada vez aumentar máis e reforzar as que xa se veñen administrando de xeito regular. O acordo de hoxe ten que ver coas vacinas antigripais. O que acordamos foi, en primeiro lugar, destinar 6,3 millóns de euros para mercar vacinas de alta carga destinadas a inmunizar no vindeiro outono os colectivos de maior risco, que son os maiores de 80 anos, e as persoas de máis de 60 si viven en residencias. E, ademais, tamén está incluído dentro deste colectivo de compra prioritaria, tanto por tempo como por intensidade da vacina, os pacientes inmunodeprimidos, que son aqueles que foron trasplantados ou están recibindo quimioterapia en dosis altas. Vanse adquirir 210.000 doses, perdón, para a vindeira campaña, a isto se destinarán estos 6,3 millóns de euros. E, ademais, tamén acordamos abrir a licitación das vacinas antigripais para a poboación xeral, é dicir, non serían vacinas reforzadas, sino que serían en dosis normales, en composición normal, son 2,8 millóns de euros destinadas a pacientes diferentes a estes preferentes, que lles decía antes, e tamén, dentro do compromiso, recordarán que se asumieron tras as eleccións, estamos traballando para próximamente traer a licitación as vacinas intranasal para os máis pequenos, que vai supoñer que os nenos e nenas galegas poidan protexerse xa o vindeiro outono fronte á gripe sen precisar un pinchazo. Portanto, isto sería unha vacina diferente, todavía non acordamos a licitación, seguiremos traballando dentro dos 100 días se traerá tamén a licitación desta vacina intranasal para os máis pequenos. E esta é os acordos máis importantes que tomamos hoxe, quedo como sempre a súa disposición.
Sí, presidente, a Comisión de Justiza do Congreso aprobou o texto reformado da Lei de Amnistía que inclúe deixar delitos como alta traición ou terrorismo fora do Código Penal, e o que diga a normativa europea, quería saber que lle parece. E unha segunda cuestión, pode dicirnos se hai posibilidade de que Galicia teña billetes de tren baratos ou extra baratos a Madrid para compensar a demora dos trens a abril, como o Ministerio de Transportes anuncia que vai haber en Asturias, aparte de reformar as estacións de cercanías?
Sí, un momento. Sí, sobre a primeira, eu creo que, en fin, acabamos de coñecer, entón se formalizou o que onte se anunciaba, a miña opinión é que sempre hai que poñerse con o Goberno Central na peor das posibilidades. Hai un mes votaron a favor dunha lei de amnistía que durante antes das eleccións decían que era imposible, e foi posible, e agora están, bueno, parece ser que se vai aprobar, o que hai un mes dixeron que non se iba a aprobar nunca, votaron unha lei ou pretendían que se aprobase unha lei cando non foron capaces, se pusieron unha serie de condicións, dixeron que baixo ningún concepto non se ir máis alá. Pois ahora parece ser que se confirma que o que dixeron hai un mes tampouco é certo e van a ir donde faga falta para que aqueles que están dicindo o futuro de España, que están fora de España, na miña opinión, están en contra de España, do que somos como nación, e, polo tanto, dese principio de igualdade, sigan decidindo todo isto que está pasando, e, polo tanto, este goberno que está en unha situación de agonía, unha sucesión de situacións lamentables que as que estamos coñecendo, ora dá un exemplo máis de facer o que faga falta con tal de manterse no poder. Eu, sinceramente, espero que a Justicia Europea diga que non podemos seguir con esta sucesión de desigualdades e me... De verdade que me sorprende moito, non me sorprende do Partido Socialista, que é unha absoluta sucursal do que diga Pedro Sánchez, pero que o BNG estea a favor desta situación, que o que vai facer é consolidar as desigualdades no noso país e, por tanto, consolidar nunha situación de desigualdade a Galicia. Ben sorprendente. A mí non me sorprende nada que Pedro Sánchez aprobe o que faga falta, faga o que dixo que non iba a facer hai menos dun mes con tal de seguir na Moncloa, pero que o BNG apoie unha situación que nos vai colocar en desigualdade, sin unha dúbida, é bastante significativo que se faga cómplice de todo isto. Respecto a pregunta que me facía, bueno, agardo que sí, dende logo, non entendín, me parece incomprensible que o delegado do Goberno en Galicia dixera outro día que non había que facer ninguna compensación, que queda no había, en que nos retrasos constantes, no mal funcionamento constante que se producen dos trens en Galicia e encima, agora que se nos volva a decir, despois de tantas promesas incumpridas, que xa non saben decirnos cando van chegar os novos trens a Galicia. Por tanto, me alegro moito de que Asturias o conseguira, Galicia o pediu antes, e, por tanto, agardo que tamén se nos den a nos esas compensacións que, en ningún caso, iban a equilibrar o dano que está feito. E si, como parece ser, a Galicia Asturias se llevan dar a partir de, creo, por lo que puden coñecer, acaba de sair a nova, despois da Semana Santa, nos imos perder a Semana Santa, se nos dixo que iba a haber a posibilidade de aproveitar todas as potencialidades dos novos trens da temporada turística que se empeza en Semana Santa, non vai poder ser. Eu, dende logo, o que pido é compensacións, se as van a dar, supoño que se as dan a Asturias, as teñen que dar a Galicia tamén, pero o que pido é celeridade, e o que pido é seriedade e información. As compensacións que se poidan dar, xa digo, nunca van ser iguales ás perdas e, en todo caso, non van sustituir a necesidade de saber cando se van a acabar estas averías, estas disfuncións e cando vai chegar o novo material para que poidamos disfrutar de unhas infraestructuras ferroviarias das que xa están disfrutando en outros sitos de España en moitísimo tempo.
Boa tarde, presidente. Boa tarde. Primeiro, gustaríame lerlle un parágrafo das conclusións do informe do Consello de Contas, que di: na área sanitaria de Santiago, paradoxicamente a de maior volume de gasto, todas as adquisicións relativas ao capítulo 2 dentro do proxecto de gasto COVID-19 efectuáronse en 2020 mediante pedidos directos a proveedores non amparados en ningún expediente de emerxencia, co conseguinte vulneración normativa en moitas das adquisicións e servicios contratados. Vista a reflexión do Consello de Contas, que fala textualmente da vulneración normativa e de clara fragmentación dos obxectos de contrato para non exceder o límite legal para o contrato menor, quería saber se segue pensando que todo está claro e non hai nada que investigar. E, por outra banda, gustaríame preguntarlle tamén se considera que a presencia de Luis Villares no tribunal que tomou a decisión para paralizar recentemente ata 13 parques eólicos pode sembrar dúbidas sobre a obxectividade do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Gracias.
Sí, un momentillo. Sí, mire, coñezo perfectamente as conclusións do Consello de Contas, que o que fai ao final sería recomendacións, dicindo e colocándose no contexto que había inicialmente coa adquisición de mascarillas, e o que fai unha serie de recomendacións e de advertencias sobre a necesidade de seguir o procedimento en futuras contratacións. Por lo tanto, como sempre facemos, atendemos o que dio o Consello de Contas, facemos alegacións cando creemos que procede facelas e, en todo caso, tomamos nota. E foi o que se fixo con isto. Eu creo que, de verdade, me sorprende moitísimo que, coa intención increíble de querer empatar o que estamos coñecendo, de presións para comprarlle a determinados contratistas, de comisións altísimas cada vez máis oscuras, de amiguismos políticos que ahora se van coñecendo o que non se coñece, que simplemente para non querer falar disto se intente decir que todos somos iguais. Non somos iguais en absoluto. Mire, a Xunta non fai nin fixo, nin fai, nin vai facer nunca as cousas que estamos coñecendo, que se fixeron dentro do Goberno de España, que ahora non se queren explicar, se pretende tapar con este tipo de desvíos de atención. Non me sorprende para nada que este facendo o Partido Socialista, podo chegar a entenderlo con ese sucursalismo, con ese mirar para outro lado, así es vai, pero que O BNG o que era facelo, este facendo a vista gorda, este sendo, se me permiten, desde o punto de vista político, cómplice do que estamos coñecendo, do que está escandalizando todo o mundo. E digan que o problema é que o que está pasando aquí é que son equiparar esas situacións, me parece ata indecente. Por tanto, absoluta tranquilidade, coñecemento do que decía o Consello de Contas, prendelo, non vou admitir en ningún caso que se pretenda decir que o que estamos coñecendo, ese espolio, según o que todo parece indicar que se está coñecendo que fixo o Goberno de España, pretende decir que a Xunta de Galicia fixo, nin fixemos, nin facemos, nin faremos eso en ningún caso. E respecto á pregunta que me facía, mire, eu o que estamos vendo é que as decisións que se están tomando dende o Tribunal Superior de Justiza ou dende a sala correspondente, que foron enmendadas polo Tribunal Supremo, que agora se toma unha decisión inédita, que é acudir á Justiza Europea para intentar facer ver que o que dixo o Tribunal Supremo, para poñer en cuestión o que dixo o Tribunal Supremo, que eso mentras leva unha paralización total dos procesos de instalación eólica en Galicia, supervisados, volvo a insistir, e nunca o farei dabondo, por técnicos da Xunta de Galicia, moi estrictos na supervisión, eso levou a que moitos dos proxectos que inicialmente se presentaron foran denegados, pero aqueles que se aceptaron, es porque, en opinión deses técnicos, con un criterio técnico, cumplían as previsións. Por lo tanto, a decisión do Tribunal Superior de Justiza de suspender cautelarmente prácticamente calquer tramitación eólica simplemente con que haxe unha mínima oposición, non estamos de acordo, imos presentar un incidente ante o Tribunal Supremo, creemos que ten gravísimas consecuencias. Eu teño que respetar as decisións judiciais. Ahora, o que non podo facer é deixar de calarme frente ás súas consecuencias, decir que non me gustan, e decir que neste caso me resulta moi curioso que despois do pronunciamento claro, categórico, sen ninguna dúbida do Tribunal Supremo, isto non valga para nada e se pretende ir a outra instancia judicial para seguir mantendo aquilo que foi pois desautorizado a través dunha sentencia polo tribunal que tiña que facelo, que era o Tribunal Supremo. Por tanto, eu chamo a atención sobre as consecuencias e sobre as actitudes. Dito isto, respecto para as decisións judiciais, me gusten ou non, eso sí, reacción, e a Xunta reaccionará, igual que creo que van facer outros moitos afectados por estas decisións que para mí resultan bastante inexplicables.
Boas tardes, presidente. Cree que Baltar debe dimitir despois de que o Supremo pida pois que sexa investigado penalmente, que sexa xulgado pola vía penal?
No, o que debe facer falta, primeiro, iso é sempre unha decisión personal, o que debe facer faltar é someterse, como non podía ser menos, é a súa obriga, ademais, é que xa que me pregunta, creo que debe someterse a ese procedimento judicial e estar as súas consecuencias, que non sabemos cales son. Presunción de inocencia tamén para este caso, creo.
Presidente, dúas cuestións. A primeira, retomando a pregunta da Televisión de Galicia, hai uns minutos anunciou o Ministerio de Transportes unha oferta de billetes análoga, entendo, a de Asturias, 25 euros, eso sí, a partir do 1 de abril o 6 de maio. Retomando o tema, non sei, a maiores desto, como lle parece que no caso de Asturias leve aparelladas outras compensacións, cercanías, se vais estudiar tamén alguna outra posibilidad, e que ademais, no caso da Xunta se fixera a través dunha chamada telefónica a conselleira, e no caso de Asturias se fora unha reunión presencial, ¿no? Ese diferente trato de favor. E despois, como segunda cuestión, xa sei que, bueno, non vai a entrar moito no asunto do novo goberno, pero estamos vendo como hai moitas medidas que van dirixidas a vivenda, xa cando terminaba a anterior legislatura, bueno, fíxose moito fincapé. Bueno, preguntábame se podese, digamos, de alguna maneira darlle máis peso a vivenda no próximo goberno ou algún área en concreto mediante algún tipo de reestructuración, digamos. Grazas.
Mire, eu que non vou facer nunca, salvo que creo que eso vai en detrimento de Galicia, que crea unha desigualdade que non ten volta atrás, non vou criticar nunca unha medida que se faga a favor dunha comunidade autónoma. Por tanto, eu me alegro moito polos asturianos, que teño unha magnífica relación co seu presidente, pero decía que isto se coñeceu esta mañá. Eu cagardo é que a non se nos trate exactamente igual, e, por lo tanto, non me podría quedar calado se hai máis medidas compensatorias hacia Asturias que hacia Galicia, porque eu non me sei os prexuizos de Asturias, pero supoño que como os causantes son os mesmos, os prexuizos serán similares. Por lo tanto, examinaremos o que, fora das formas, ¿no?, as que estamos moi acostumbrados, está trato absolutamente desigual, non hai ninguna sorpresa, xa me teñen escoitado decir moitísimas veces, a Galicia o Goberno Central non lle trata como merece, e se ve tamén nas formas. Eu lle pedín, por certo, recordarán a Pedro Sánchez cando me recibí na Moncloa unha comisión de seguimento sobre toda a chegada dos trenes a Galicia. Me dixo que sí, me dixo que había que chamar de outra maneira, pero que sí, e até o día de hoxe, como todo. Por tanto, hai un trato desigual, eu me alegro moito polos asturianos e pido o mesmo para Galicia. Veremos agora en que consisten as medidas compensatorias e se creemos que hai algún tipo de desigualdade, por suposto diremos que non se pode producir e reclamaremos. En todo caso, o pobo se vai coñecendo, volvendo un pouco o que lles decía antes, pois non me gusta, son a partir do mes de abril, perdemos eses días iniciais, os billetes serán moi caros durante os días de maior demanda e toda a compensación empezará máis tarde. Eu volvo a decir, pido un pouco de orden, de coherencia, o mesmo goberno que anuncia medidas compensatorias e o que nombrou o delegado do goberno que hai dos días decía que non había nada que compensar. Tomémonos este tema en serio dunha vez, volvo a aproveitar para pedir información, necesitamos información, non pode ser esta sucesión de teletipos donde o Ministerio de Fomento llevou a culpa a Talgo, Talgo di que non ten a culpa ou que estes retrasos xa se sabían, nos, mentras, o Goberno da Xunta de Galicia, ou todos os usuarios galegos, pois sabelas vir e sin entender prácticamente nada. Eu agardo que esta vez de verdad se tomen este tema moi en serio e se den conta da súa trascendencia. E respecto a outra pregunta, sí, efectivamente, moi. Cada cosa o seu tempo. A vivenda ten moitísima importancia, efectivamente, xa dixen que no primeiro día, en día que estuviéramos en funcións, había que gobernar e as medidas que estamos tomando en materia de vivenda, e hai máis un compromiso de 100 días, nos primeiros 100 días, de sacar xa a licitación as primeiras vivendas públicas, o cumpliremos. E, por suposto, a vivenda, igual que outros aspectos que considero moi importantes, terá unha especial incidencia, será visible, no organigrama do novo goberno, pero non quero adiantar nada máis, e moito menos en persoas, todavía hai tempo.
Boa tarde. Co balance do dispositivo de limpeza polos pellets, constatouse que en realidad se recolleron moitos máis plásticos comuns. Quería lle preguntar que, bueno, a marxe de que a competencia xeral de limpeza de praias e xa dos concellos, se a Xunta pensou en establecer algún tipo de dispositivo estable para limpar este tipo de residuos. E, por outra banda, vostede publicou nas súas redes unha foto persoal na que aparece co conselleiro maior do Consello de Contas. Quería lle preguntar se si considera que isto é o normal, aparecer con, digamos, coa máxima personalidade do órgano que fiscaliza a Xunta, e se entende que isto poida considerar, alguna xente poida considerar isto inadecuado e criticado. Grazas.
Bueno, a primeira, nos levamos moito tempo colaborando con entidades que limpian as praias e, polo tanto, con ocasión da recollida dos pellets, se fixo un operativo especial que, lóxicamente, aproveitamos que estaba ali para que recoller todo o que estaba na praia, aproveitando unha presencia moi grande de persoas contratadas pola Xunta de Galicia para facer esa limpeza. Eso levou a que, lóxicamente, habendo moito máis plásticos que pellets, se recolleran moito máis plásticos, pero eso non quere decir que levemos moito tempo xa colaborando nesa recollida e seguiremoslo facendo. E volvo tamén a facer unha chamada de atención, porque os plásticos que chegan ás praias é porque alguén os vou tomar. E, polo tanto, para evitar todo iso, a conciencia ambiental sería absolutamente fundamental. E tamén aproveito para decir que seguiremos reclamando, parece increíble que non se teña reclamado a día de hoxe, os custos, máis de 2 millóns de euros, onde daban conta ao Consello do Mar e a Consello de Medio Ambiente, que lle supuso a Xunta de Galicia, polo tanto, a todos os galegos cos seus impostos, ese operativo especial de recollida é a obligación, a obriga do Goberno Central de reclamarlle a quen causou, que dende logo non foi a Xunta de Galicia, ese vertido, os costes que supuso recollelo. Eso sí que é ser eficaz e non facer declaracións que sempre chegan tarde e nunca se concretan. A Xunta de Galicia quere que se resarzan os custos que lle supuso ese operativo de limpeza que tamén valeu para recoller todos eses plásticos. E respecto a outra pregunta, mire, eu teño unha amizade con esa persona desde hai moitísimos anos, xa tuvo outros cargos importantes nos que xa máis se puso en dúbida a súa independencia, non é algo, a mes que creo que non hai ningún motivo para ocultalo, eu nunca fixen, e cando se someteu a idoneidade o examen do Parlamento de Galicia, creo que era algo coñecido. Por lo tanto, absoluta tranquilidade. E se isto se está utilizando agora para poñer en dúbida a fiscalización do Consello de Contas, aparte que non ten ningún sentido e que cae polo seu propio peso, porque esa fiscalización é moi anterior ao seu nomeamento.
Boas tardes, presidente. Quería coñecer a posición da Xunta respecto á controvertida medida de Yolanda Díaz de restringir os horarios nos restaurantes. En que impacto podería ter en Galicia? Porque, bueno, algúns hostaleiros xa manifestaron que non poderían dar de cenar a partir das 10:30 da noite Bueno, que a esa hora, en verán, aínda é de día en Galicia, porque o punto de España, da España peninsular onde máis tarda anoitece. E gracias.
Sí, mire, sinceramente, eu penso que Yolanda Díaz, vicepresidente do goberno, anunciou eso porque foi o primeiro que se le pasou pola cabeza, pensando en que tiña que desviar a atención, que para que non lle preguntaran polo resultado en Galicia. Supoño que se si ocurriu eso, dixo ademais que falara con todo o mundo, ahora todo o mundo está dicindo que con eles non falou para nada. Bueno, ocurrencia non é a primeira e supoño que non será a última. Un poquinho máis de seriedade se se pode pedir, non sei se é moito pedir e se vou conseguir, pero toda unha vicepresidenta debería facelo.
Sí, presidente, boa tarde. Dúas cuestións. Falaba agora de que facer, de que tiña previsto facer visible, non, a relevancia das políticas de vivenda. Aínda sen falar de nomes, non sei se crear unha consellería específica de vivenda sería unha boa maneira, se considera que sería unha boa maneira de facer visible esa relevancia que lle vai conceder ás políticas de vivenda. E despois, en relación á situación de Manuel Baltar, comentaba tamén que debería someterse ao procedimento judicial. Pensa que o facilitaría se el renunciase de motu propio, digamos, á súa inmunidade? Grazas.
Bueno, a primeira, outra maneira de preguntar o que vai ter a mesma resposta, non? Tempo, dicen que, además é que creo sinceramente, Iván, o programa electoral, a vivenda pública ten que ter moitísima importancia e necesita... non é que non a tibera toda agora, que creo que a tiña, pero unha atención redobrada para cumprir os objetivos. Eso non quere presurgar nada, insisto, respecto á estrutura da consellería, respecto á actividade do goberno da Xunta de Galicia, e pido un pouco de tempo para comprobarlo e un pouco de paciencia, entendendo a súa impaciencia lógica dende o punto de vista informativo. E respecto a outra pregunta, bueno, vou a decir, eu creo que, pero máis é que creo que o que pensa él, seguro, non tuve ocasión de falarlo, pero está de acordo en que a justiza terá que pronunciarse e pouco máis. Non sei cal ten que ser o, de logo, sin, como aforado, hai un tribunal concreto para facelo, pero eso non quere decir que non actúe a justiza e teña un pronunciamento. E mentres, volvo a decir, presunción de inocencia dentro da obriga de todo o mundo de someterse á acción da justiza e os seus pronunciamentos.
Hola, bons días. Claro, comentaba ahora que lle parece extraño que se acuda ao Tribunal Europeo pola cuestión dos eólicos, e xusto un bocadiño antes dixo vostede que esperaba ansioso a resolución do Tribunal Europeo para a cuestión da amnistía. Digo, por que lle parece curioso ou raro que se acuda ao Tribunal Europeo para o tema dos eólicos e lle parece ben que se acuda para o tema da amnistía, cando son dos o mismo Parlamento? E despois tamén sobre esta cuestión, tamén non sei se é un doble rasero, pero vostede dice que presunción de inocencia e, polo tanto, non debe dimitir, pero o seu partido está pidiendo continuamente a dimisión dunha ministra que non está aínda nin acusada por un tribunal. Entón, non sei se vostede está de acordo que tamén o seu partido pida a dimisión a esta ministra e se ten que ser a presunción de inocencia tamén neste caso. E despois unha cuestión de infraestructuras. Levamos dous anos con varias obras importantes da Xunta, pois con serios problemas. Caeron dúas pontes, bueno, unha, e a outra tuvo un problema bastante gordo, ainda sigue en reparación. Outro día caeu unha parte dunha obra que se inaugurara fai un ano na Vía Ártabra. Hai numerosas problemas de fochancas en estradas fundamentais de Galicia. Quería saber que pasa para que en cuestión de dous anos haxa sete incidencias importantes nas estradas galegas. Non hai mantemento, que cale o problema? E logo está a de Lugo tamén, a do Courel, que leva dous anos esperando tamén a súa reapertura. Digo porque tamén son moi insistentes co que pasou coa Penovo, o cual é normal que sean insistentes, pero que aí autovías infraestructuras galegas tamén necesitan atención. Ben, gracias.
Sí, vamos a ver. Que se me entenda ben, decía que era inédito que se acuda ao Tribunal Europeo volvendo outra vez a tomar a mesma decisión que o Tribunal Supremo acaba de... Porque non é simplemente un pronunciamento, é que se volve a tomar a decisión que o Tribunal Supremo acaba de decir que estaba mal adoptada, mentre non se pronuncia o Tribunal Europeo, se ignora completamente o que acaba de decir o Tribunal Supremo. Eso é o que non é moi normal. Ademais, é que é un pronunciamento diferente, xa non o que dixo o Tribunal Supremo, sino a decisión que están tomando os tribunais superiores de outras comunidades autónomas, según nos confirma, según nos traslada a asesoría xurídica. Por tanto, é unha actuación singular que, a pesar de porque podía entender en xeral en abstracto que se pronuncie o Tribunal, pero que mentras volver o anterior, como se o Tribunal Supremo xa non tuviera determinado, sabendo as consecuencias que ten e sabendo os perxuizos que se poden causar, eso, dende logo, a mí me chama a atención. É dicir, lóxicamente, unha decisión judicial, pero como responsable político e responsable dunha administración, teño que dar a miña opinión e reaccionar cos instrumentos jurídicos que temos. E iso é o que imos facer. E, por tanto, é que se volve a situación anterior despois de que o Tribunal Supremo se pronunciara, porque se dixera non queda nada suspendido e que digo o Tribunal Supremo, pero non, é que se volve a suspender todo como se nada houbera pasado. Iso que me chama moitísimo a atención, e me chama tamén a atención que non se valoren as consecuencias que iso pode ter. Ou que se valoren e ainda así se toma a decisión, que todavía me chamaría máis a atención. A outra pregunta... Bueno, mire, primeiro, creo que non é o mesmo ser a terceira autoridade do Estado que outras posicións e, en todo caso, creo que o que estamos vendo estes días, absoluta falta de explicacións. O mirar para outro lado, entre un tema, se estivera explicando, pero que non hai ninguna explicación. Creo que a explicación da señora Armengol do outro día é o mesmo que non dar ninguna. Por lo tanto, mentras non se den esas explicacións, ocupando esa posición, me parece moi difícil manterse nesa posición institucional e pensar que non pasa absolutamente nada. Por lo tanto, creo que son situacións en canto á súa dimensión e en canto ás circunstancias concretas, sinceramente, bastante diferentes. Insistindo en que, dende logo, ao final, se hai un pronunciamento, tampouco, ao mellor, se estivera sometido a un procedimento judicial, estaríamos dicindo outras cousas diferentes, pero que, precisamente, non se quere someter e tampouco dá ningún tipo de explicacións. E, por último, oiga, home, eu creo que, admitindo que, efectivamente, hubo últimamente que hai unha ponte, creo que hai unha diferencia importante, a celeridade coa que normalmente actúa a Xunta de Galicia, esa ponte que se caeu, a última, polo menos, a de Xunqueira de España, me parece que era, primeiro, xa está avisado e xa se está traballando na reparación. A rede autonómica é amplísima, se dedican cada ano, este ano volvimos a aumentar a cantidade, cada ano máis cartos ao seu mantemento, a súa reparación. E, hombre, admitindo que todo é millorable e perfeccionable, non vou a negarlo en absoluto, por tanto, sempre hai que intentar facelo mellor tamén no mantemento das infraestructuras. Eu decía, 7 incidencias graves, non sei se vos te decía, creo que é moito decir, e, en todo caso, home, que se caiga o viaducto, que é unha das... a outra, o 50% dos grandes accesos a Galicia, nunha vía desa capacidade. Que se tarde, como se tardou tantísimo tempo en tomar a decisión de repararlo e que se vaya a esa velocidade, creo que non son cousas comparables e cada un ten que cumprir as súas obrigas. Pero decir que, ao final, son a mesma situación, sinceramente, creo que non. Si podo asegurar que non estaríamos actuado de outra maneira e que estamos, creo, non me sei o detalle de todos los de todas as situacións concretas, pero creo que en xeral a nosa actuación agora de resolver este tipo de incidentes é bastante mellor que a que está tendo a Administración Xeral do Estado. Moi ben, moitas